jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Veliki broj proizvoda od danas poskupljuje kao posljedica podizanja PDV-a na 20%. Ne treba srljati ka Evropskoj uniji, izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Skoplje očekuje potvrdu informacije po kojoj su grčki ekstremisti u Solunu na smrt prebili makedonskog mladića. Atina demantuje, Brisel apeluje na uzdržanost. Apelacioni sud u Moskvi razmatra žalbe osuđenih članica Pussy Riot. U Srbiji danas do 34 stepena, a sutra oblačno, češće kiša do 30 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i kako se zaštititi od nus efekata povećanja PDV-a te poskupljenja koje sa tim nemaju veze, upozorava ekonomista Milojko Arsić.
Povećavaju se cijene nekih, da kažem, infrastrukturnih djelatnosti koje se nalaze pod kontrolom države, dolazi do autonomnog rasta cijena prehrambenih proizvoda, čija ponuda je opala, znači to je odvojeno od PDV-a i mnogo značajnije povećanje.
Čućete i deo iz posljednjeg mosta u kojem se razgovaralo o tome da li postoji regionalno javno mnijenje. Evo što o tome kažu sagovornici, beogradski književnik Vladimir Arsenijević i zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat.
Samom činjenicom da dolazi do različitih prožimanja na različitim nivoima i da su neke od nekadašnjih granica i prepreka u posljednjim decenijama srušene, nemoguće izbjeći formiranje jednog takvog regionalnog javnog mnijenja.
Ja sam malo skeptičan spram čitave ove teme, naime, da bi postojalo regionalno javno mnijenje, najprije bi valjala postojati regionalna javnost, zar ne?
A povešćemo vas i u Gruziju, gde se danas održavaju izbori, najrizičniji po politički opstanak Sakašvilijevog režima. Podsjećamo vas, odnosno govorit ćemo i njegovom oponentu, Bidžinu Ivanišviliju, milioneru koji svoj uspeh objašnjava ambicijom negovanom od detinjstva. Od kada sam naučio da hodam, svuda sam išao pešice i nikada se nisam osjećao siromašnim. Ali važnije od svega, odrastao sam slobodno i voleo sam svoje detinjstvo. O Gruziji u finalu drame započete revolucijom ruže u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. oktobar. Sledi pregled vesti. Od danas, shodno izmenama zakona o akcizama, porez na dodatu vrednost umjesto 18 naplaćuje se 20%. PDV na osnovne životne namirnice ostaje 8% i one će poskupeti. Najviše će poskupeti ulje od 9 do 16%, šećer više od 5, meso oko 3, mleko i mlečni proizvodi od 2 do 4%, a kućna hemija i sredstva za ličnu higijenu od 1,5 do 5%. Akcize na olovni benzin biće povećane na 55 dinara po litru, a na bezolovni benzin ostaće 49,6 dinara po litru, dok će akcize na tečni naftni gas biti povećane na 30 dinara po kilogramu. Srbija je jasno opredeljena za put ka Evropskoj uniji koji nije lak i jednostavan i tokom tog puta ne treba srljati i trčati grlom u jagode, poručila je potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić. Navela je da postoje različiti glasovi i uslovi koji se čuju i pred Srbiju postavljaju u Evropskoj uniji, a mi smo spremni da ispunimo sve uslove koje su ispunili druge zemlje koje na svom putu ka uniji, ali niko od nas ne može da traži ono što svi znaju da ne možemo da prihvatimo, a to je priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, kazala je Grubješić. Premijer Kosova Hašim Tači počinje dvodnevnu posjetu Švedskoj, gde će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o procesu evropskih integracija Prištine i bilateralnim odnosima dve strane. Nastavlja se nedelja ponosa, koja se odvija pod nazivom Pride normalno, a kako je planirano, trebalo bi da se završi paradom u sljedeću subotu, ali njeno održavanje još neizvesno. U okviru današnjih manifestacija organizatori parade održavaju konferenciju za novinare, potom počinje sajem LGBT organizacija, a da za danas je planirana i rasprava pod nazivom Šta LGBT zajednica želi od institucija. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izrazio je uverenje da će ostati lider partije, navodeći da bi svako drugo rješenje bilo pogubno po stranku. Rekao je i da je optimista, pa shodno tome zaključio citat: "Uglavnom sam u životu pobjeđivao na izborima kada je bilo nemoguće dobiti, a izgubio one koji su bili jasno dobitnički", kraj citata. Istovremeno, član glavnog odbora Demokratske stranke i potpredsjednik vlade Vojvodine Goran Ješić najavio da će Vojvođanski odbor demokrata podržati kandidaturu Dragana Đilasa za novog lidera DS-a. Pokrajinski odbor DS-a je do sada uvijek imao zajednički stav. Odbor će zasedati u toku ove ili sljedeće nedelje, ali u svakom slučaju učešće na skupu u Kragujevcu je dokaz da smo dobili podršku Đilasove kandidaturi, rekao je Ješić. Portparol makedonske vlade Aleksandar Georgijev izjavio je da institucije te države još nisu dobile zvaničnu informaciju o smrti Aleksandra Samardžijeva. Makedonski mediji prethodno su preneli kako je 19 godina stari Samardžijev, Makedonac, koga su u Solunu navodno brutalno pretukli pripadnici ultradesničarske stranke Zlatna Zora, podlegao povredama. Grčko ministarstvo inostranih poslova demantovalo informaciju o prebijanju mladića, navodeći da se radi o morbidnoj fantaziji. Oglasio se i evropski komesar Štefan File, koji danas stiže u posjetu Atini apelom da incident iz Soluna nikako ne smije uticati na pogoršanje odnosa dve države. Debata u okviru 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija završava se danas u Njujorku. U Strasburu pak počinje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kojem učestvuje i stalna delegacija Skupštine Srbije. Zasedanje će trajati do 5. oktobra. Parlamentarni izbori u Gruziji biće održani danas. Pre svega na njima će se odmeriti snage vladajućeg bloka Mihajla Sakašvilije i opozicione koalicije koju predvodi milioner Biđin Ivanišvili. Izbore prati OEPS, a predstavnik ove organizacije Neil Simon iznao je probleme koji su uočeni u procesu. Odvijala se veoma takmičarska kampanja koliko smo mogli da vidimo. Posmatrači su izneli zabrinutost zbog hapšenja nekih ljudi vezanih za opoziciju. Apelacioni sud u Moskvi razmatra žalbu članica punk grupe Pussy Riot, koje su osuđene na 2 godine zatvora zbog huliganizma i širenja verske mržnje. U seriji koordinisanih bombaških napada širom Iraka poginulo je 32 ljudi. Pobunjenici su izveli niz napada u više gradova širom države, meta su bila šiitska naselja. Najteži napad počinjen je u gradu Tadži, 20 km severno od Bagdada, gde je ubijeno 11 ljudi. Muhamed Abbas, stanovnik je jednog od mesta gde se dogodio napad. Kako su uopšte kola sa bombom mogla da prođu kroz ovaj kraj? Gde je bila armija? Zašto ih nisu zaustavili? Može li Bog ili Muhamed da dozvoli nešto ovako? Sve kuće su demolirane. 5 ljudi u ovoj kući je ranjeno, a imamo mnogo ubijenih u drugim delovima. Ovaj kraj je bio meta 5 automobila bombi. Zašto? Ovde žive obični civili. Nema ministara. Ovde živi siromašan svet.
Turski premijer Tayyip Erdogan i egipatski predsjednik Mohamed Mosi izrekli su teške optužbe na račun sirijskog režima sa skupa vladajuće Turske partije prava i razvoja održanog u Ankari.
Şu anda 30.000
naše braće ubijeno je od strane tog sirijskog tiranina. Imamo 250.000 izbjeglica, od kojih je 90.000 smeštane u Libanu i Jordanu.
Toplamı Ürdün'de var.
Rekao Erdogan, Mohamed Mosi je pozvao na podršku pobunjenicima u Siriji.
Narod Sirije je ubijen od sirijske ruke i silovan. One žive tragediju veka. Ostaćemo uz njih sve dok ne obore tiranski režim i dok ne ostvare svoja legitimna prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema od danas, shodno izmenama zakona o akcizama, porez na dodatnu vrednost umjesto 18 naplaćivaće se 20%. Čuli ste u vestima, skoro da nema proizvoda koji neće poskupiti. Nekadašnji član Fiskalnog savjeta Milojko Arsić komentariše za naš radio da će povećanje PDV-a značajno uticati na smanjenje fiskalnog deficita, ali da to ne može biti dovoljno.
Kada gledamo, znači šire malo i istorijski, uspješni programi fiskalne konsolidacije su uglavnom oni koji se dominantno zasnivaju na smanjenju rashoda. Da su neke takve mere preduzete od strane vlade Srbije, dodatno sporije rast plata i penzija nego što rastu cene, ali su potrebne i dodatne mere i koliko ja znam u ministarstvu financija se i pripremaju takve mere.
Koje će to mere biti?
A to će biti mere koje će smanjiti subvencije, ostvariti uštede na kupovini roba i usluga, potom ponovo preispitati neke, ne kažem, indirektne subvencije kao što su neto pozajmice, uvesti čvršća kontrola plata jer izgleda su one do sada rasle nešto brže nego što je to zakon dozvoljavao. Biće tu možda i nekih mera za rasprečavanjem preterane neracionalne potrošnje na lokalnom nivou. Još uvijek se taj program priprema, otprilike ide se o tom pravcu.
Da se vratimo na porez na dodatnu vrednost. To je mera koja podrazumeva njegovo podizanje od 2% i ni malo nije popularna. Kako tumačite to da je vlada odlučila da takvu odluku donese i primjeni je praktično u drugom mjesecu svog postojanja?
Ja mislim da je prosto bilo neophodno da program fiskalne konsolidacije u Srbiji nije bio izvodiv bez primjene na takve mere. Znači, sličan način su primjenile i čitav niz drugih zemalja u Europi. Ako pogledate recimo kartu Europe, vidjet ćete da recimo veći dio zemalja je povećao PDV nego što je broj onih zemalja koje nisu to uradile posljednje nekoliko godina. Znači, to je prosto jedna iznuđena mera. Bilo bi dobro da je možda i ranije preduzeta, jer bi u tom slučaju deficit ranije počeo da opada, tako da bi dug bio manji. Ali u svakom slučaju, znači, ona je nužna i njeni neki negativni efekti nisu preterani, recimo rast cena do koga će ona dovesti, to je negde 0,8% pod uslovom da se u celini prevali na potrošače. Pitanje je da li će da se to dogodi i potrebno je da kažem malo pažljivije analize da se utvrdi tačno koliko iznosi, osim što vremena sa povećanjem PDV-a menjaju i neke druge stvari, povećavaju se cene nekih, da kažem, infrastrukturnih djelatnosti koje se nalaze pod kontrolom države, dolazi do autonomnog rasta cena prehrambenih proizvoda, čija ponuda je opala, znači to je odvojeno od PDV-a i mnogo značajnije povećanje.
Koliko treba da bude jak strah od tog NUS efekta?
Pa ja mislim recimo da povećanje PDV-a će možda neki da iskoriste kao izgovor, recimo za povećanje sopstvenih cena. Naprimjer, to se često ispoljava u formi, PDV je porastao za 2%, pa i cene treba za 2%, što je potpuno pogrešna računica, jer ne sastoji se cena proizvoda 100% od PDV-a, nego učešće PDV-a u proseku u ceni proizvoda negde oko 14-15%. Prema tome, znači, uvek se na tržištu na kome konkurencija nije baš velika, koriste neki konkretni razlozi kao izgovori za dodatno povećanje cena.
Sa ovim povećanjem PDV-a, koliko se Srbija udaljuje od opasnosti bankrota?
Ja mislim da je to značajan korak, jer će on doneti relativno velike prihode. Povećanje PDV-a, povećanje akciza, poreza na dobit, doneće državi sljedeće godine relativno značajne dodatne prihode. To da predstavlja maksimum koji država treba kroz prihode da ostvari. Sljedeće mere moraju da budu na strani rashoda.
Rekao nam je nekadašnji član Fiskalnog savjeta i ekonomski analitičar Milojko Arsić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je jasno opredeljena za put ka Evropskoj uniji koji nije lak i jednostavan i tokom tog puta ne treba srljati i trčati grlom u jagode, poručila je potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić. Podvukla je da će Srbija na tom putu učiniti sve što i drugi, ali ne i priznati nezavisnost Kosova. Nadovezala se time na izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će Beograd u daljem procesu evropskih integracija imati svoje uslove jer, citat, nema razloga da trči za datumom i papirom, kraj citata. Analitičari nekadašnji član Spoljnopolitičkog savjeta u Ministarstvu inostranih poslova Vatroslav Vekarić podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je takav trend Nikolić zauzeo još prilikom prošlonedeljnog govora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Govor je već bio poprilično onako hard, tvrd, nije bio baš ono što bi se moglo očekivati. Znači, on je već pošao sa jednom takvom polaznom pozicijom. Možemo samo nagađati da su razgovori koje je imao tamo, posebno sa Eštonovom, gdje su mu možda vrlo jasno predočeni uslovi i svi potezi koji se očekuju, da ga je to navelo da zategne žicu i da pokaže jedan tvrđi stav nego do sada.
Ono što je zanimljivo za Tomislava Nikolića vezano je za njegov politički background i odnosi se na to da od trenutka kada je ušao u izbornu trku ovog puta, odnosno od kada je izabran za predsjednika Srbije, svi upravo prate kako će se on odnositi prema tim testovima koji se nameću iz Evropske unije pre svega i kojim će putem on krenuti. Možemo li mi sada iznositi, da tako kažem, konačne ocene? Da li je Tomislav Nikolić izabrao put?
Ja bih rekao da je to ipak prerano. Znate, očekivanja Tomislava Nikolića nakon što je izabran su bila možda i preoptimistična. Neki su mislili da bi on mogao da ode i dalje u fleksibilnosti od predgodne garniture, od Tadića. To se odmah nakon izbora nije potvrdilo, ali i dalje smo bili svedoci izjava vrlo jasnih, ako ne Tome Nikolića, onda Vučića i Dačića, da opcija brze integracije, što brže integracije u Evropsku uniju, dobijenje datuma pregovora, da je to prioritet. Bez obzira na ove izjave, ne možemo reći da je to potpuno u ovom trenutku stavljeno van snage. Znači, ja bih sačekao, posebno imajući u vidu da sve ove posljednje izjave koje ponavlja, vidimo i potpredica vlade Grubješić na neki način, da mogu da budu i vezani za nekakvu taktiku za koju sada naši akteri smatraju da može da im donese neke plodove.
Ne zvuči li to apsurdno da upravo potpredsjednica vlade koja je zadužena za evropske integracije daje izjave, skoro je bukvalno ću je citirati, ne smemo srljati ka Evropskoj uniji?
To je ono što na neki način začuđuje i zato ja, imajući, znajući background i G17 i same Grubješićke koja je uvek bila vrlo aktivno aktivni pristalice brzog hoda ka, ka integraciji, da to predstavlja jedno iznenađenje i zato bih, upravo zbog toga bih ja sačekao sa konačnom ocjenom da vidimo da li se tu radi o nekakvoj taktici koja bi možda, čiji je cilj da možda privoli ne samo Eštonovu nego uopšte Evropsku uniju na nekakav, neku koncesiju, ovu ili onu, da vidimo te.
Ali ona se u finalu onoga što objašnjava vraća na pitanje priznanja Kosova, nezavisnosti Kosova. Negde se stiče utisak da u tim kontaktima sa predstavnicima Evropske unije državnom vrhu se neprekidno postavlja to pitanje i da se vraćamo na onaj sedmi uslov koji su doneli nemački parlamentarci u Beogradu.
U ovom trenutku je sigurno da nema zahteva da se Kosovo prizna de jure. Čak i sedmi zahtev, onaj poznati koji su izneli nemački parlamentarci, koji se ponavlja stalno, govori o potpisivanju od nekakvog sporazuma, ali to i dalje ne znači neophodnost de jure priznanja, a de jure priznanje znači izričito priznanje postojanja druge države i razmenu, uspostavljanje diplomatskih odnosa, razmenu ambasadora i tako dalje. Prema tome, dotle se još nije došlo i to, kao što vidimo, niko i ne traži. Vidjeli smo sad i neku izjavu američkih visokih zvaničnika, ne znam tačno više ko je to bio, gdje se izričito kaže da, da se to ne traži. Znači, dramatizovati sada unapred nešto, mislim da, da nije celishodno.
Rekao nam je spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić. Još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Veliki broj proizvoda od danas poskupljuje kao posljedica podizanja PDV-a na 20%. Ne treba srljati, ka Evropskoj uniji izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Skoplje očekuje potvrdu informacije po kojoj su grčki ekstremisti u Solunu na smrt prebili makedonskog mladića. Atina demantuje, Brisel apeluje na uzdržanost. Apelacioni sud u Moskvi razmatra žalbe osuđenih članica Pussy Riot. U Srbiji danas do 34 stepena, sutra oblačno, češće kiša do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su izbori koji će odrediti političku budućnost Gruzije, ali za mnoge upravo će na njima birači tražiti kaznu, osvetu za odgovorne za zlostavljanja u zatvorima, o čemu su objavljeni u najmanju ruku uznemirujući snimci. Danas su opšti izbori u Gruziji o kojima govorimo u priči koleginice Daisy Sindelar. Sa pomešanim osjećanjima razočaranja i straha građani izlaze na izbore, pokazuje naša anketa. Skandal zlostavljanja u zatvorima potpuno mi je promijenio mišljenje. Ranije sam mislio drugačije da glasam, ali sada više ne. I veoma sam tužan zbog toga. Najvažnije je da se stvore uslovi da izbori prođu mirno. Niko ne zaslužuje glas, niti jedna stranka. Teško da se može i zamisliti da se upravo ovdje 2004. dogodila revolucija ruža kada je mladi i dinamični Mihajl Sakašvili preuzeo vlast te usmerio Gruziju u pravcu zapada. Dan pred izbore obratio se naciji nadahnutim govorom u kome je naveo da će se državna himna 1. oktobra čuti jače nego ikada pre. Pred vama je veoma važan i suštinski izbor u kakvoj zemlji želite da živite i iznad toga da li želimo da imamo svoju zemlju. Teško je povjerovati da bi ovakav nastup mogao da anulira štetu nastalu zbog objavljivanja snimaka zlostavljanja u zatvorima posle kojih su izbile masovne demonstracije u Tbilisiju, a i smijenjen je šef policije. Urednica u nedeljniku Liberali, Sorena Šoversvili, procenjuje da mnogi neutralni gruzici posle objavljivanja snimaka svoj glas shvataju pre svega kao protest. Nijedna od jedinica sistema nije učinila ništa kako bi sprečila visok nivo zlostavljanja zatvorenika, kršenja njihovih prava i silovanja. Podlačim da će biti mnogo glasova ljudi koji su nezainteresovani za politiku. Njihov bes prerašće u glas i to neće biti provladini glasovi. Sakašvili je režim obezbedio je privredi rast od 10%, pregurao je antivladajuće proteste iz 2007. separaciju Abhazije i Južne Osetije kao i najteži udarac kataklizmični rat sa Rusijom. Da li će to biti dovoljno da ga održi na vlasti? Vladajuća opozicija sada je suočena sa protiv kandidatom u koaliciji 6 partija okupljenih oko milionera i novajlije u političkim vodama, Bidžina Ivanišvilija. Vrednost njegove imovine procjenjuje se na 6,5 milijardi dolara,
a svoj uspeh i ovako je objasnio. Sada shvatam da sam odrastao u siromaštvu. Moje selo je bilo veoma siromašno. U svom detinjstvu to nisam tako video. Od kada sam naučio da hodam, svuda sam išao pešici i nikada se nisam osjećao siromašnim. Ali važnije od svega, odrastao sam slobodno i voleo sam svoje detinjstvo. Od prošle godine Ivanišvili predvodi koaliciju Gruzijski san. U njoj je privukao neke od poznatih imena ovdašnje politike, poput bivšeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama, zatim opozicionog veterana Usupa Švilija ili bivšeg Sakašvilijeg šefa diplomatije Japaridžu. No, iako su joj šanse znatno uvećane, jedan od autora knjige Puške u avgustu 2008. Ruski rat u Gruziji, Svant Kornel, iznosi sumnju da vodeća opozicijona grupacija koja objedinjuje prozapadnjake i nacionaliste može opstati dugo posle izbora. Na jednoj strani, Ivanišvili je doprineo nivelisanju političkog terena u Gruziji. Nažalost, on to nije postigao snagom svojih ideja, nego snagom svog novca. Ne vidim da on donosi bilo šta suštinski novo u gruzijsku politiku. Zaista je samo novac ono što njegovu koaliciju drži na okupu. Ukoliko osvoji većinu, neki već procenjuju da će Sakašvili, poput kolege i susedstva Vladimira Putina, izvršiti tranziciju i preći sa predsjedničke na premijerski nivo. Drugi pragovore o podeli vlasti između aktuelne opozicije i Sakašvilijevog bloka. Svi se slažu da dani turbulencije za Gruziju, državu opterećenu unutrašnjim i spoljnim problemima, tek dolaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije poslušajte kraće izdanje redovne rubrike Most, u kojem se razgovaralo o tome postoji li regionalno javno mnjenje. Sagovornici su bili beogradski književnik Vladimir Arsenijević i zagrebački filozof i publicista Srećko Horvat, posrednik u dijalogu Omer Karabeg.
Gospodine Arsenijeviću, po vama koliko je uopšte interesovanje za ono što se zbiva u drugim državama Jugoslavije, bivše Jugoslavije?
Pa ja lično mislim da je ono u stvari poprilično, da je već godinama zapravo nesmanjeno. Pitanje je samo kvaliteta tog interesovanja i da li to interesovanje služi samo za potvrđivanje već postojećih predubeđenja i predrasuda i nekako dalje raspaljivanje mržnje, ili je to jedno zdravije, normalnije interesovanje za ono što su vrednosti, nove interesantne stvari koje se događaju u našem neposrednom okruženju. Mislim da ćete u tom smislu naći dovoljno primjera i za jedno i za drugo. To se vidi po tome što su neki lokalni mediji uvek bili interesantni veoma na regionalnom nivou. Klasičan primjer iz 90. godina je Feral Tribune, recimo, koji je imao jako, jako uspješnu kolportersku, doduše, distribuciju u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, kada od medija iz Hrvatske nije bilo ni M, mislim, kada je bilo apsolutno nemoguće dobiti Večernji list, recimo, u Beogradu, ali zapaljujući raznim tajnim, polutajnim kanalima i tako dalje, to je stizalo do Beograda, bilo je rasparčavano, kupovano i veoma rado čitano. Također danas vi ćete vidjeti da postoji jedan broj sadržaja portala na internetu i tako dalje, koji se zapravo ravnomjerno obraćaju regionalnoj publici. Mislim da je notoran primjer u stvari je novina, koji su naravno beogradski mediji, ali za koji mislim, ako se ne varam statistički, da više od polovina čitalaca su zapravo regionalni čitaoci, a ne čitaoci iz Srbije. I mislim da takvih primjera ima svuda po regionu.
Gospodine Horvat, po vama, koliko je interesovanje za ono što se zbiva u drugim državama bivše Jugoslavije?
Nisam baš siguran koliko zaista među širim pučanstvom postoji zanimanje za to. Kada biste razgovarali, odnosno pitali ljude o političkoj ili ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini, sumnjam da bismo dobili prave odgovore. U tom smislu, mislim zapravo i ovdje ću biti ciničan, ali mislim da cinizam zapravo pogađa u srž stvari. Mislim da se ljudi više zanimaju za sapunice nego zapravo za realno stanje stvari u nekoj zemlji. Neki mi prijatelji kažu da su se roditelji u Srbiji, recimo, sad je li to istina ili nije, ne znam, ali tako kažu, počeli žaliti da djeca umjesto 1000 kažu 1000, i to zato jer u zadnje vrijeme uglavnom gledaju turske sapunice koje se prenose sa hrvatskih programa. Dakle, nedvojbeno postoji interes i utjecaj različitih medija u ovoj regiji, međutim pitanje je koji je to zapravo interes, je li to interes za sapunice ili je to interes za nešto drugo?
Gospodine Arsenijeviću, postoje li ličnosti u regionu koji uživaju poštovanje u svim postjugoslovenskim državama, uslovno rečeno pozitivne regionalne zvezde. Kad to kažem, evo mislim na Veljka Rogušića. Recimo, nedavna smrt Veljka Rogušića obeležena je sa epitetima i pohvalama gotovo u celom regionu.
Pa naravno da, Veljko Rogošić je bio veliki simbol jugoslovenskih sportskih uspeha, čovjek koji je zapamćen samo po lepim stvarima. Pored Rogošića i možda nekih drugih sportista iz tog zlatnog doba Jugoslavije, koji su eto još uvijek među nama, i nekih ličnosti koje pripadaju tom korpusu eksiju mitologije. Svakako postoje ljudi koji su vrlo, vrlo aktivni stvaraoci na različitim poljima, a koji su uspeli na razne načine da anuliraju te podele. Uglavnom zato što njihove karijere ipak sežu dosta duboko u prošlost, dakle pripadali su tom jednom jugoslovenskom kontekstu. Šta znam, padaju mi na pamet glumci poput Radeta Šerbeđije, jel? Znam i koji odakle, ali na neki način on je domaći čovjek, čini mi se jednako i u Beogradu i u Sarajevu, koliko i u Zagrebu ili Rijeci. Mislim da Miki Manojlović među glumcima opet u Srbiji uživa jednu sličnu vrstu statusa, gde je rado viđen gost i kao glumac i kao privatna osoba, čini mi se, na čitavom prostoru. Relativno nedavno tragično preminuli Bekim Fehmiju, recimo. Znači, mislim da ima naprosto osoba koje su uspele činjenicom da nikada nisu prihvatale nacionalističke agende, da u nekim trenucima su čak i svoju glavu dovodile u torbu, kako se kaže, i stavljale svoj život u pitanje, ali mislim da prirodno nisu bile u stanju uopšte da se opredele. I da je to na neki način očuvalo njihov status kod onog nešto malo plemenitijeg dela našeg opšteg mnenja, dakle onog koji je senzibiliran za te sitne male nijanse, da kažem, jel?
Gospodine Horvat, po vama postoje li regionalne zvezde?
Pa naravno da postoje. Mi živimo u jednoj regiji koja dijeli nekakvo zajedničko kulturno nasljeđe, koja i dalje zapravo gleda jedna na drugu i koje postoji nekakva vrsta zajedničkog života. Dakle, mi ćemo se razumjeti, kažemo li 1000 ili 1000, premda će dakako možda čak ponekad kao nedavno doći do ubojstva kada neko kaže turska kafla. Međutim, svejedno je da li kažemo vlak ili voz ako taj vlak ili voz kasni.
Bio je to Deviz Mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici bili Srećko Horvat i Vladimir Arsenijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
12. po redu festival bunjevačkih pisama, manifestacija koja promoviše tradicionalnu bunjevačku muziku i tamburu, održana je sinoć u Subotici. Predstavljeno je 15 novih pesama komponovanih u tom maniru, pisanih ikavicom i o duhu bunjevačkog stila i načina života. Pored izvođača iz Vojvodine, na festivalu su i ove godine tradicionalno učestvovali i tamburaši iz Hrvatske. Prenosi Vesela Laloš.
Festival mnogi smatraju najvažnijim kulturnim događajem Hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini, jer on na najbolji način manifestuje u kojoj meri među mladim naraštajima živi muzička tradicija kao jedna od bez sumnje najvažnijih formi ispoljavanja identiteta naroda. A upravo osnovna ideja festivala je, kako navodi njegov direktor Vojislav Timunović, podstaći mlade ljude da i sami doprinesu očuvanju i unapređenju kulturnog nasljeđa bunjevačkih Hrvata koji žive u Vojvodini.
Ovo je jedini način da se sačuva tradicija, ni 20-31 da uspije, nama je to veliki uspjeh, jer je to svaki godin jedna nova pesma u tamburaškom i našem bunjevačkom miljevu.
Za festival je bilo prijavljeno 27 novih kompozicija, u takmičarskom programu predstavljeno je ukupno 15 u izvođenju 8 solista i 7 tamburaških orkestara. Žiri je dodelio 3 nagrade za najbolji tekst, najbolji aranžman i najbolju kompoziciju, a također i ove godine svoje favorite imala je i publika na festivalu. Prema ocjeni žirija, najbolji bio Dragan Žuljević sa kompozicijom Bećarina, dok je publika prvim mestom nagradila prošlogodišnjeg pobednika Tamburaški orkestar Hajo, inače već etabliranog izvođača na sceni vojvođanske muzike. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Nisu baš prošli lepi dani, danas očekujte maksimalna 34 stepena, sutra oblačno, češće kiša do 30 stepeni, a ovo su najvažnije vesti. Veliki broj proizvoda danas poskupljuje kao posljedica podizanja PDV-a na 20%, ne treba srljati ka EU, izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Skoplje očekuje potvrdu informacije po kojoj su grčki ekstremisti u Solunu na smrt prebili makedonskog mladića, Atina demantuje, Brisel apeluje na uzdržanost. Apelacioni sud u Moskvi razmatra žalbe osuđenih članica Pussy Riot. Još jednom u temperaturi, u Beogradu trenutno 22 stepena, ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.